ክልተ ሽሕን ዓሰርተ ኣርባዕተን ዓመተ ምህረት ኣብ ጎንፂ ንዝተገድዑ ቆልዑ ዝኸፍአት ዓመት እያ ነይራ ክብል ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍ ዘውፅኦ ፀብጻብ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ፣ ዒራቅ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ግዛእታት ፍልስጥኤም፣ ሶርያን ዩክራይንን ሽዱሽተን ህውከት ዘለወን ሃገራት ሓዊሱ 230 ሚልዮን ቆልዑ ህውከት ኣብ ዘለዎን ከባብታት ከም ዝነብሩ ዩኒሴፍ ገሚትሎ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ ነዚ ምኒ ኣፍወርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ልኢኻትልና ኣላ።
2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ብርቱዕ ኩናት ኣብ ዝጠሓለ ሃገራት ንሚልዮናት ቆልዑ ተባህረር ዝነበረት ዓመት እያ ክብል ዩኒሴፍ ገሊጽዎ ኣሎ። ኣብ ዩኒሴፍ ሓላፊት ጉዳያት ቅልውላው ሴራ ክራው ቆልዑ ተገዲዶም ንውትድርና ንፆታዊ ባርነትን ብተዋጋእቲ ሓይልታት ደይ መደይ ተባሂሉ ዒላማ ዝኾኑሉ ዓመት እዩ ነይሩ ይብላ።
If this was a report card for the world, we would have failed outright.
እዚ ንዓለም ዝውሃብ ናይ ሪፖርት ካርድ ማለት ወረቐት ጸብጻብ እንተዝኸውን ነይሩ ብቐጥታ ተሪፍና ኢና። ንቆልዑ ኣዝዩ ዝኸፍአ ዓመት ስቓይ እዩ። ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ብርኪ ቆልዑ ንጉድኣት ዝተቓልዕሉ ዓመት ኮይኑ ይሓሊፉ ዘሎም። ኣብ ቀረባ ዓመታት ከም ዝቝፅሮም ዝበዝሐ ቆልዑ ኣብ ጎንፂ ውግእን ህውከትን ብቐጥታ ዝተጠቕዕሉ ዓመት የለን። ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ጎንፅታት ኣብ ዝካየደለን ዞባታት ኩናት 15 ሚልዮን ቆልዑ ብቐጥታ 230 ሚልዮን ህፃናት ከዓ ሱር ኣብ ዝሰደደ ግን ከዓ ትሕት ዝበለ ጎንፅታት ኣብ ዝካየደለን ሃገራት ብተዘዋዋሪ ንጉድኣት ተቓሊዖም ኣለዉ ይብላ። እቶም ቆልዑ መወዳእታ ኣልቦ ንዝኾነ ስቓይ ከም ዝተቓልዑ ዩኒሴፍ ይገልጽ። ኣብ ክፍሊ ኮፍ ኢሎም ትምህርቶም እናተኸታተሉ ዝተቐትሉ፣ ደቂሶም ከለዉ እውን ዝተቐትሉ ኣለዉ። ንዚ ሕትምና ተቓሊዖም ተጸሊኦም ናይ ስቅያት ተግባር ተፈጺምዎም ክብል እውን ዩኒሴፍ የብርህ። ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣብ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ንደቡብ ሱዳንን ኩናት ሕድሕድ ምውልዑ ሚልዮናት ቆልዑ ኣብ ስቓይ ኣውዲቕዎም ኣሎም። መጠነ ገፊሕ ንዝኾነ ስቅያት ተቓሊዖም። ብሰንኪ ኣብዘን ሃገራት ዝተወልዐ ኩናት ብኣማእት ኣሽሓ ዝቝፀሩ ቆልዑ ካብ ከባቢኦም ከም ዝተሰዱ ዩኒሴፍ ኣብሪህሎም። ብዙሓት ተቐቲሎም ሰንኪሎም ንብርቱዕ ጥሜትን ዓፀቦን ለበዳታት ሕማም እውን ተቓሊዖም ክብል እውን ወሲኹ ገሊጹ። ኣብ ከባቢ ማእኸላይ ምብራቕ ዝካየድ ኩናት እውን ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ቆልዑን ኣንስትን ብርቱዕ ቃንዛ ከም ዘሰዓበ ዝገለጸ ዩኒሴፍ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ጋዛ ን50 መዓልትታት ዝጸንሐ ኩናት 538 ቆልዑ ቀቲሉ 54,000 ቆልዑ ንመነባብሮኦ ጽርግያ ኣቃሊዕዎም ኣሎ ኢሉሎም። ኣብ ኢራቅ ከዓ ኣንስቱን ኣዋልድን ጾታዊ ዓመፅ ተፈጺምወን ንባርነት እናተሸጣ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ተኸብኪበን። ኣብ ኩናት ሶርያ ካብ ዝተጐድኡ ልዕሊ 7.3 ሚልዮን ቆልዑ ብዙሓት ተቐቲሎም ወይ ቆሲሎም። ህፃናት ክልቲኣተን ሃገራት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣዝዩ ንዝኸፍአ ጨካን መጥቃዕቲ ይቃልዑ ከም ዘለዉ ዩኒሴፍ ይገልጽ። ኣብ ዩክሬይን እውን እንተኾነ ብሩስያ ዝተደገፈ ህውከት ኣብ ወርሒ መያዝያ ካብ ዝተባርዓሉ ግዜ ጀሚሩ ልዕሊ 100,000 ቆልዑ ካብ መንበሪኦም ከም ዝተመዛበሉ ዝገለጸ ዩኒሴፍ ዝቕተሉን ንስንክልና ዝቃልዑን ቆልዑ ቁፅሮም እናወስኸ ከም ዝኸደ እውን ገሊጹ ኣሎም። ብተወሳኺ ኣብዚ ዓመት እዚ ቆልዑ ኣዝዩ ገፊሕ ንዝኾነ ሓድሽ ሓደጋ ጥዕና ተቓሊዖም። ኣብ ጊኒ፣ ላይቤርያ፣ ሴራሊዮንን ዝተጋፍሐ ሕማም ኢቦላ ብኣሽሓት ዝቝፀሩ ቆልዑ ዘኽቲሞም። ካብ ማኣዲ ትምህርቶም ዝተመዛበሉ ከዓ ልዕሊ 5 ሚልዮን ከም ዝኾኑ ይግመት። ናይ ዩኒሴፍ ሓላፊት ርክብ ህዝቢ ሰራ ክራው
Never before have we seen a public health emergency that has affected children, their health, their livelihood.
ንቆልዑ ንጥዕና ቆልዑ መነባብሮኦምን ወለዶምን ትምህርቶምን ኩሎ መዳይ መነባብሮኦም ኣብዚ እዋን ኢቦላ የውርዶ ዘሎ ቅልውላው ቅድሚ ሎሚ ርኢና ኣይንፈልጥን እውን ይብላ። እንተኾነ ዘለዉ ፈተናታት ኣዝዮም ዝኸበዱ እንትኾኑ እኳ ብሚልዮናት ንዝቝፀሩ ኣብ ጎንፂ ንዝተገድዑ ቆልዑ ተስፋ ዘይምጥፍኡ ዩኒሴፍ ጠቒሱሎም። ሕብራት መንግስታት ናይ ውልቂ ትካላት ረድኤትን ብሓባር ሙሉእ ዓመት ረድኤት ነፍሲ ኣድሕን ክገብሩን ህፁፅ ኣገልግሎት ክህቡ ከም ዝፀንሑ ዩኒሴፍ ገሊጹሎም። ገለ ካብቲ ኣገልግሎታት ትምህርትን ብሰንኪ ንስቅያት ምቅልዖም ኣብ ራዕዲ ዝርከቡ ህፃናት ኣድላይ ደገፍ መሃብን ዝኣመሰሉ ከም ዝርከብዎም እውን ዩኒሴፍ ገሊጹሎም።